Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
У гісторыі з жорсткім падаўленнем страйку работнікаў менскага метрапалітэну ў жніўні 95 года асобнае месца займае сюжэт з затрыманнем Сергея Антончыка. АМАП паклаў менскі страйкам тварам у асфальт, некалькіх чалавек затрымалі і судзілі, але да дэпутата апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергія Антончыка прымянілі найбольш жорсткія метады. І гэта не было выпадковасцю. Менавіта ён, дэпутат Вярхоўнага Савета, як ніхто з палітыкаў і як ніхто са страйкамаўцаў спалучаў у сябе досвед і палітычнай, і страйкавай барацьбы. Сергей Антончык памятаў перамогі і паразы красавіцкага страйку 91 году. Памятала пра ягоны ўдзел у арганізацыі таго страйку, які скалыхнуў Беларусь, і атачэння Лукашэнкі. І ў самы напружаны момант страйку дэпутат апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце Сергей Антончык знік. Мне, як тагачаснаму дэпутату Вярхоўнага Савета, давялося быць сярод тых, хто больш як суткі шукаў Сергія Антончыка, але цяпер я дам не ўласныя ўспаміны, а фрагменты рэпартажаў, якія гучалі на хвалях свабоды. У іх зафіксавана атмасфера 95-го году. 22 жніўня беларускую праграму «Радыё Свабода» вёў Сяржук Сокалаў-Воюш. Уключаю архівны запіс.
Учора ўвечары прапаў Сергей Антончык. Уночы дэпутаты Вярхоўнага Савету Валянцін Голубіў і Сергей Навумчык вымушаныя былі адправіцца на яго пошук. З імі былі жонка Сергея Антончыка Тамара, а таксама ваш корэспандэнт Галіна Прыгара. Яна і перадае падрабязнасці.
Сергей Антончык быў не проста у парушэнні ўсіх законных нормаў арыштаваны. Да яго не быў дапушчаны адвакат. Сям'я не мела ніякіх афіцыйных звестак аб ім. Акрамя таго, на запыты дэпутата апазіцыі да дзяжурнага МУС быў атрыманы адказ, што ў структурах і падраздзяленнях унутраных справаў Антончыка няма. Яго, улічваючы дэпутацкі імунітэт, мы не маем права затрымаць, сказаў дзяжурны МУС. Дзяжурны падпалкоўнік КДБ пры сустрэчы з Сергеем Навумчыкам адзначыў, што ўжо гадзіна шукае Антончыка, але па звестках яго ні ў КДБ, ні ў міліцыі няма. Аб знікненні Антончыка дэпутаты апазіцыі Валянцін Голубіў і Сергей Навумчык папярэдзілі дзяжурных прэзідыума Верховнага Савета і адміністрацыі прэзідэнта і выказалі свой пратэст падобным метадам змагання з палітычнымі апанентамі. Час ужо пайшоў за поўнач, а пэўнай афіцыйнай інфармацыі пра Антончыка так і не ўдалося дастаць. Усе гэтыя абставіны давалі падставы меркаваць аб наступных правакацыях з боку ўладаў у дачыненні да Сергея Антончыка. Прагназаваліся магчымыя спробы наступным часам адмаўляць факт арышту дэпутата Антончыка і тым самым стварыць прэцэдэнт непакаранага, беспадстаўнага і антызаконнага затрымання дэпутата Верховнага Савета, не тое, што звычайнага грамадзяніна. І нарэшце было вырашана скарыстацца неафіцыйнай інфармацыяй аб тым, што Антончык утрымліваецца ў адной з вайсковых частак МУС Менска. Про то, что отбылось далей, расповел на месте Валентин Голубев.
Ну что отбылось? Вы приехали мы в эту воинскую частку Министерства внутренних справ Беларуси, которая находится на территории моей округи, на улице Прилуцкой. И с разговора с дежурным войсковой части стало известно, что сапраўды затриманные сегодня незаконно люди находятся тут. И когда я сказал, что мне известно, что депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Антончик находится тут, и я хочу побачить, что он живый и здоровый, мне было сказано, что он отпочивает уже. И было отмолено у встречи. Никто из офицеров повторно не вышел, хотя мы по их просьбе прочекали еще где-то полгодины. Выслали три шероговых хлопцы, которые сказали, что им передали, как мы пришли завтра в 8 годин раницы. Ни на какие потребования выполнения закона реакции не было. Ну что тут можно сказать? Я как историк скажу. Навод у фашистовской Италии, Германии, Испании мне неведомо, чтоб такое робилось. Только уже у часы военных дней, у часы громадянской войны у державы такое было. И я боюсь, что режим идет сведомо на провокации напружения у державы.
Наступные кроки депутатов были закономерные. Спочатку вони вирішили проінформувати ад місце утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис гэтага візиту.
Так, хто?
Камілатка, депутат Верховного Совета Голубів, депутат Верховного Совета Наумчик.
Так, ті вопрос.
У нас питання такі, що депутат Верховного Совета Антончик затримав.
Почекай, про двери, що... з ким я про двери говорю?
Дежурний медицин.
Добре, скажіть, камілатка, що ми тільки про двери можемо говорити?
Тільки через двери.
Тільки... Ну, это уже цікаво, что только про звери.
Да.
А что, вы боитесь с депутатом Верховного Совета поговорить?
Нет, я не боюсь, вопрос другого. Мне если кажется, что после 10 часов закрыть и никого не пускать.
Тогда я вас информую, что я только что выезжал на место с депутатом Наумчиком.
Так.
У войсковую участку Министерства внутренних справ, якая находится на улице Прилуцкой. Это территория моей выборчей округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій часі сказав, що він там. Віддихає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий, і хотів би розібратися, хто дав право арештовувати депутата Верховного Совета. Его стоит жонка, плача, и она не ведает, где ее муж.
Извините, пожалуйста, у вас есть дежурный по Верховному Совету.
Это хороший.
У вас есть дежурный по Верховному Совету, к которому можете обратиться. И по его распоряжению я имею право вас направить туда, и вы выходите туда, к нему, к консульству, к этому у вас самый... Связать его вместе расписаться, имею в виду по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав нема. В данный момент я не имею, не знаю вас в личность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Вы откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, тут, два, депут...
знаю,
тут два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вас лицо.
Вообще, я вам станции потребная, дежурная...
Пожалуйста, идите куда хотите, вы прокурора идите, я не имею права открыть.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригари и прокомментую слова дежурного по Министерству внутренних справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутата Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дежурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гэтым офіцер продемонстрував альбо неведання, альбо свідоме ігнорування законів, у тым ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Паводле гэтага закону кожны чыноўнік, у тым ліку і супрацоўнік МУС, быў абавязаны прадаставіць депутату інфармацыю, якая яго цікавіць. Зрэшты, гэта быў не першы выпадак такого стаўлення. З моманту абрання прэзідэнтам Александра Лукашэнкі і прыходу на пасаду міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі дзейнасць в органаў Міністэрства ўнутраных справ набыла выразны рэпрэсіўны характар у дачыненні да палітычных апанентаў Лукашэнкі. Дзяжурны, як вы чулі, накіраваў дэпутатаў у пракуратуру. Паслухаем рэпартаж карэспандэнткі «Свабоды» далей.
Праз дзве гадзіны размоваў дзяжурны пракуратуры Рэспублікі Беларусь давёў да дэпутатаў і жонкі Антончыка у якасці адказу на пісьмовы запыт Голубева і Наумчыка афіцыйную інфармацыю об утриманні депутата Сергія Антончика у військовій частці МУС у Мінську. Пошуки Сергія Антончика, може, і не вартые былі б такого падрабязнага расповеду, але яны яшчэ раз показалі, што на Беларусі сёння не працуюць законы, не існуе ніякой правовой дзяржавы, што машына улады можа зрабіць чалавекам усё, што задумаецца яе кіроўцу, у тым ліку пасадзіць у следчы ізалятар ды турмы, беспастаўна пасадзіць любога чалавека, не гледзячы нават на яго дэпутацкі імунітэт і статус. Ці адправіць, як сказаў вайсковец у гэтай вайсковай частцы, на адпачынак. Дарэчы, такія месцы ці зоны адпачынку могуць з маўклівай згоды грамадскасці стаць санаторыямі для палітычных апанентаў прэзідэнта.
навчання у Верховному Совєті відбулася незапланована пресова конференція опозиції Верховного Совєту, присвячена страйку і затриманню депутата Сергія Антончика. У ній удільничали Жанон Пазняк, Сергій Навумчик, Валентин Голубів. Передає Галина Айзенштадт.
Слово на початку взяв Зянон Пазняк. Він виказав здивлення заявою президента у неділю вечором у телепрограмі «Новин». Быццам страйк метрополітеновців організував БНФ. І навіть сумно пожартував на гэты конт. Треба було сказати, во всім виноваті євреї. Євреїв нема, дык ёсць БНФ. Ось він і виноватий у двукосі. Далі Зянон Пазняк зачитав заяву у праві Сойму БНФ, у якій сказано, що фронт не має ніякого дочинення до організації страйків, що відстоюванням інтересів працівників займаються профсоюзи, хоча одночасово у праві Сойму виказує свою солідарність з діяннями усіх працівних колективів, накерованими у межах законності на оборону чоловічої годності своїх економічних інтересів. Заява Лукашенки расценена як провокаційна, накерованая на распальванне ворожасці у грамадстве, што не адпавядае нормам Конституцыі Беларусі і маральнасці.
На пресовой конференции подробязно переказывалася история пошуков депутата Сергея Антончика депутатами Голубевым и Навумчиком. Сяння раніцой Сергей Антончик мел магчимость потелефоновать до дому, але выглядая, что ён не мог говорить свободно. Про далейшее развитие подеев Галина Айзенштадт.
На 16 годин менского часу, коли передавалася эта информация, лёс Антончика был невядомый. Оппозиция заявила, что невядома так само, что сталося с директором свободных профсоюзов Геннадием Быковым. По словам Пазняка, згодно повідомлення одного з адвокатів, затримано чоловік 70 удільників страйку. Однак перевірити гэту лічбу тяжко, бо быццам бы арештованих тримали у різних місцях, у приватності у одним зі спортивних залів, чоловік 25. У даний момент опозиція протягує намагання по шуканню слідів Сергія Антончика. Сергій Навумчик повідомив журналістам, що попросив дежурного по президентській адміністрації передати президенту, поскольку без президента не приймається ніводного рішення, відповідальність за життя Антончика тепер несе президент.
І тільки після того, як депутати БНФ заявили помічнику Лукашенки, що зберуть заміжних дипломатів і заявить, що не ведуть, чи живі депутат Верховного Совету увогуле, Сергій Антончик був випущений. А затримання депутата було потлумачено декретом Лукашенки, який викликав справжній шок у шерегах опозиції. Таким чином, більш як сутки депутати опозиції БНФ шукали свого поплечника. Нарешті висвітлилося, що він знаходиться в одній з часток системи Міністерства внутрішніх справ. Зворот на ім'я тогочасного міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка нічого не дали, що не дивно, покільки сам Захаренко в тієї дні заявив, що опозиція готова потопити Білорусь у криві. Конечно, министр Юрий Захаренко выполнил распоряжение администрации президента. Подначаленные Захаренки у дочинения до лидеров рабочего руху дейничали гэтак же жорстко, як у красавіку до депутатов оппозиции, яких сбили непосредственно у зале посяджения Верховного Совета. 23 жнивня перед микрофоном Радио Свобода был Сержук Соколов-Воюш.
Сяння раніцай нарешті з'явився на волі Сергій Антончик. Однак другой сенсацией дня стала информация об новом указе президента про скасование депутатского иммунитета. С подробязностями из Менску наш корреспондент Галина Прыгара.
Сегодня около 7 годин в ранице Сергей Антончик позвонил до дому с нового места утримания. Из его отказа на питание жонце удалось доведаться, что его вывезли и утримливают поза межами Менска. Тим часом групою депутатів опозиції був підрихтований шерох радикальних мірів для визволення Антончика. «Ситуація сьогодні резко змінилася», – сказав спадар Антончик. «Два дні вони думали, як мені посадити у тюрму, а сьогодні думали, як визволити. А увогуле усе відбувалося так», – говорить Сергій Антончик.
21 у 4 години дня сюди підійшли до мене два офіцери, один офіцер – полковник и сказал, что мы запрошаем вас пройти на некую, как они сказали, разговор. Ну, я отмоюсь, сказал, что я народный депутат, вы не имеете права, коли хочется затримливать уполномоченного получить доходы совета, коли это не надо, хотя бы некое решение прокуратуры, если кого-нибудь. И она как бы отказывается, знаете, я отказываюсь, тогда мы парадцы вызвали бронежилеты, люди, я правильно сопротивляюсь, ну что, 25 человек, и они меня посадили в машину и завезли на Прилукскую, это внутренние там войски, или где-то даже это называется. Там я был целый день, был в одной такой покойчику, там со мной постоянно находились люди в масках, вот таких металлических бронежилеты и маски на тварах. И все, и мне ничего не звонит, телефоны не звонит, ничего, за мной добрая губы ходит, и никакого ни дрена, ни слова, ничего, приносили есть, но я, правда, отказался. И потом ночью, я на кружок принесли, вот, и я там переночевал, свет не выключали, сказали, что нам приказ не выключать свет. Разницу 6 годин за мной приехали и завезли на Танскую, улица Танская, где колония, и там тримали целый день, правда, не у самой колонии, а у роты охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Але нормально все, относились, ничего. Просили пробачения, что пробачьте, мы разумеем, але наш приказ, ничего мы не можем сделать. И что бывает, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента заходит. Потом я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, знаю, и меня завезли уже за город Минск, в центр подготовки внутренних войск, это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью, ну, были офицеры, пока не офицеры, и там были мы. И сегодня ранее меня завезли в КГБ, ну, следственный комитет, и сказали о том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата взяли. И они мне сказали, что вы просто зараз гражданин, так что до вас будет зроблено все, я до любого гражданина. Вот, и сказали, что пока что идите. Я ничего не могу сказать, что мне там здесь пытали, допрашивали. Просто как будто мне не могу. Вот люди сидят и все.
І ось тут я хочу перепиніць репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачить, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, ён представляє народ, і тому йому нададзені надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты принцип особливо важно у країнах з ще молодой демократії. Беларусь на початку 90-х годов такой країни безумовно була. І вона була країни з молодой демократії, і гэты принцип там дзейнічав. І ён, гэты принцип, абсолютно не дзейнічав у країнах авторитарних, диктаторських, дзе парламенты виконують декоративную функцію, а репресивные органы стоять над такими парламентами, іншими словами, стоять над народом. У Беларусі до 95-го года, подкреслю, гэты принцип виконувався. Нават збіццё депутату БНФ у овальній залі Лукашенко обвергав, мовляв, їх ніхто пальцем не чапав. У жнівні ж 95-го Лукашенко вирішив скасувати принцип депутатської недотикальності. І переутворивши органи МУЗ до КДБ у репресивно-карні органи, поставить їх над парламентом, над народом. Коли люди ведомства Юрія Захаренки чинили беззаконні над депутатом Антончиком без усялякого указа Лукашенки, не пропускали депутатів Верховного Совета у будинок МУЗ, не обтяжаруючи себе пошуком юридично-правових оправданнів, дик, як виглядало з розповіду Антончика, кедебісти з задовольненням усприйняли указ Лукашенки об ліквідації депутатської недотикальності. І наївно меркаваць, що чекісти, які постійно спосилалися, що виконують Конституцію і літеру закона, навіть не подумали удакладніць, а ці має право президент приймати такий указ. Зрозуміло, що цудовно ведали. Немає ніякого права. Лукашенко порушив навіть не тільки закон, але і Конституцію. Тим не менш, супрацовники КДБ ахвотно виконали загад. Першій установою, хто повинен був би зреагувати на такі дії, була прокуратура. І ми, депутати, накерувалися у Генеральну прокуратуру. Але там нас чекав неприємний сюрприз.
Інформацію Сергія Антончика об новому указі президента підтвердив намісник Генерального прокурора Володимир Кондратьєв.
Мені сьогодні, це вчора ще доносили, а сьогодні я пропускаю. Я хотів, щоб цей указ у мене був. Президент издал указ 21 августа по снятию вот этого депутатского иммунитета начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выполнять? Законьте указ, спытал господара Кондратія Валентин Голубев, и той отказал указ президента.
То, як перший намісник генерального прокурора Уладзімір Кондратію вимовив, президент видав указ про скасування ось гэтага депутатського імунітету, цудовно виявляло ягоне ставлення до депутатів, найперш до депутатів Білоруського народного фронту і ввогуле до законності. Увогуле особа першого намісника генпрокурора Кондратію була символічною для свого часу. Перший намісник генерального прокурора Владимир Кондратьєв, як казали, вельми хотів стати генеральним прокурором. І при Кєбічі він, заправди, певну час виконував обов'язки генпрокурора після смерті Миколая Ігнатовича перед призначенням на гэтую посаду Василя Шаладонова. Призначав прокурора Верховний Совет, де більше складали комуністи, і у листопаді 92-го, отказываючи на запад депутатов-коммунистов, ён Кондратьєв оправдал фактичную подтримку керавництвам ЦК КПБ про имперского путча в Москве у жнівні 91-го. Але не отрималося. Генпрокурором призначили Шаладонова. Як высококласный юрист, а Кондратьєв безумовно был таким, ён не мог не ведать, что президент не мае права скасовывать депутатскую недотыкальность. Ні у депутатов мясцовых, ні у депутатів Верховного Совета. Гэта прерогатива представничих органів. Такое рашэнне мог бы прыняць только Верховный Совет. Своим указом Лукашенко ігнараваў принцип подзелу уладаў і наўпрост парушаў адразу некалькі положенняў Конституцыі і некалькі законаў. Усё гэта намеснік генеральнага прокурора Кондратьєв безумоўна разумеў. Але свядома фактычна сам стаў на бок парушэння Конституцыі і законаў. У демократичній країні Кондратьєв був би імгненно відхилений з посади намісника генерального прокурора. І ще пару годів перед гэтым, годзе у 93-м, Кондратьєв не осмелився б услых признатися, що готовы ігнараваць Конституцію. Але у жнівні 95-го уже були іншыя часы. У той же розмові фрагмент запису, який ви почули, Кондратьєв заявив мне, что депутатов БНФ у красавіку в овальной зале никто не сбивал. У той час, как следший по особливо важных справах генпрокуратуры Броліш доказал, что сбиццё было. Часы сталинизму, большевизму спорадили армию прокуроров, судзів, якія были готовы выконать які заугодно загад. Але были и такие, яким выносить расстрельные присуды доставляла осолоду. Уявляю, як пакутаваў намеснік генпракурора Кондратьєв у кароткі час адносна беларускай дэмакратыі з 91 па 94 год, калі мусіў адказваць на запыты ненавісных яму дэпутатаў БНФ. Але з прыходам да ўлада Лукашэнкі вярнулася магчымасць гэтых самых дэпутатаў БНФ і збіваць, і арыштоўваць. Кондратьєв будзе верна служыць Лукашэнку. Цікава, што ў лістападзе 96-го, падчас канстытуцыйнага крызісу, Лукашенко узнагародзіць Кондратьєва медалём, як вы думаеце, яким? За адвагу. Але толькі медалём. На ордэн Кондратьєв не выслужыцца. Але вернемся да падзеяў жніўня 95-го.
Депутаты апазіцыі каментуюць такі адказ намесніка генпракурора, як паказчык усталявання ў краіне дыктатуры прэзідэнта. Бо дыктатура – гэта рэжым улады, калі падзаконныя акты – указы набывают статус вышэйшы за Конституцию и законы. Ситуацию апошніх дзён комментуе Зянон Пазняк.
Тут есть пэўная змова и вядзецца нейкая подлая тайная гульня. Сэнс яе, зыходзячы з характару гэтага рэжыма, можна вызначыць наступным чынам, што гэтыя людзі хочуць запалохаць насельніцтва, запалохаць рабочых, запалохаць усіх остатніх вот такими репрессивными, нахабными методами супраць депутата Верховного Совета, плюючи на закон и робячи ставку на армию. Это демонстрация силы, демонстрация цинизма и погроза.
Скасование депутатской недотыкальности президентским указом суперечить Конституции, якая гарантует иммунитет народным вибранникам. Суперечить закону об статусе народного депутата Верховного Совета, закону об Верховном Совете Республики Беларусь, где иммунитет гарантуется депутатам нават на протягу 2 наступных годов после окончания депутатских полномочий. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
У те ж дні ми, депутати опозиції БНФ, звернулися до міжнародної супольності з закликом підтримати демократичну силу Білорусі. Особні листи були накеровані президенту Сполучених Штатів Америки Білу Клінтону і президенту Російської Федерації Борису Єльцину. Праз певний час з амбазади США у Мінську нам передали відказ Клінтона. Ён підтвердив, що Америка завсёди буде підтримувати демократію і виконання правов чоловіка у Білорусі. Єльцин не відказав.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перша чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Заповедный напев для чиняў смуга, у чаканні зары, што заблішчаць ля пушча, як свая мне твая векавая туга. Белавеская пушча, белавеская пушча, як свая мне твая вековая туга. Беловежская пушча, Беловежская пушча, тут забытый давно наш прабатьковский сход. И часами той клич наших кротков почуши, шерой птушкой лесной сдаль надал. До тебе поспешаю, Беловежская пушча, шерой птушкой лесной, сталь на дальних годов. До тебе поспешаю, Беловежская пушча. Значным святком до крыницы бреду, раз траву трызняки хмызняковые пушты, я колени с колен пью живую воду. Родной правды твоей Беловежская пушча, я колени с колен правди твоє, Беловежская пушча, одогрею душу для високих дубов, ди на утеху живим і сляпим і ведущим, понесу твой напев заповедный домов. Беловежская пушча, понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пушча, Беловежская пушча.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чверть з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
У історії з жорстким подавленням страйку работників Менського метрополітену в жнівні 95-го года особне місце займає сюжет з затриманням Сергія Антончика. АМАП поклав Менські страйкам тварам асфальт, некількіх чоловік затримали і судили, але до депутата опозиції БНФ у Верховному Совєті Сергія Антончика применили найбільш жорсткі методи. І гэта не було випадковістю. Менавіта ён, депутат Верховного Совета, як ніхто з політиків і як ніхто со страйкамовцев, сполучав у себе досвід і політичної, і страйкової боротьби. Сергій Антончик пам'ятав перемоги і порази красавіцького страйку 91-го году. Пам'ятала про ягону удзел у організації того страйку, який сколихнув Білорусь, і оточення Лукашенки. І у самы напружаны момант страйку депутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Сергей Антончык знік. Мне, як тагачаснаму депутату Верховного Савета, давалося быць сярод тых, хто больш як суткі шукаў Сергея Антончыка, але цяпер я дам не ўласныя ўспаміны, а фрагменты рэпартажаў, якія гучалі на хвалях свабоды. У іх зафіксавана атмасфера 95-го году. 22 жнівня білоруську програму «Радіо Свобода» вів Сержук Соколов-Воюш. Уключаю архівний запис.
Учора ввечері пропав Сергій Антончик. Уночі депутати Верховного Совету Валентин Голубів і Сергій Навумчик вимушені були відправитися на його пошук. З ними були жінка Сергія Антончика Тамара, а так само ваш кореспондент Галина Пригара. Яна і передає подробязності.
Сергій Антончик був не просто у порушенні усіх законних норм арештований. До його не був допущений адвокат. Сім'я не мала ніяких офіційних звісток об ім. Окрім того, на запити депутата опозиції та дежурного МУС був отриманий відказ, що у структурах і підрозділеннях внутрішніх справ Антончика нема. Його, улічуючи депутатський імунітет, ми не маємо права затримати, сказав дежурний МУС. Дежурный подполковник КДБ при встрече с Сергеем Навумчиком означил, что уже година шукает Антончика, але по звездках его ни у КДБ, ни у милиции нема. Обзникнение Антончика депутаты оппозиции Валентин Голубев и Сергей Навумчик подтвердили дежурных президиума Верховного Совета и администрации президента и выказали свой протест подобным методом змагання с политическими оппонентами. Час уже пошел за полночь. А пэўнай афіцыйнай інфармацыі пра Антончыка так і не ўдалося дастаць. Усе гэтыя абставіны давалі падставы меркаваць аб наступных правакацыях з боку ўладаў у дачыненні да Сергія Антончыка. Прагназаваліся магчымыя спробы наступным часам адмаўляць факты арышту дэпутата Антончыка і тым самым стварыць прэцэдэнт непакаранага, беспадстаўнага і антызаконнага затрымання дэпутата Верховнага Савета, не тое, што звычайнага грамадзяніна. І нарешті було вирішено скористатися неофіційною інформацією, а тим, що Антончик утримлюється у одній з військових часток МУС Менська. Про то, що відбулося далі, розповів на місці Валентин Голубів.
Ну, що відбулося? Ось приїхали ми в цю воєнську частку Міністерства внутрішніх справ Білорусі, яка знаходиться на території моєї округи, на вулиці Прилуцькій. І з розмови з дежурним військової частки стало відомо, що справді затримані сьогодні незаконно люди знаходяться тут. І коли я сказав, що мені відомо, що депутат Верховного Совету Білорусі Сергій Антончик знаходиться тут, і я хочу побачити, що він живий і здоровий, мені було сказано, що він відпочиває вже. І було відмовлено у зустрічі. Ніхто з офіцерів повторно не вийшов, хоча ми по їх просьбі прочекали ще недзе півгодини. Вислали три шерогових хлопці, які сказали, що їм передали, щоб ми прийшли завтра о 8 годин раніці. Ні на які потребування виконання закону реакції не було. Ну, що тут можна сказати? Я як історик скажу. Навіть у фашистовській Італії, Германії, Іспанії мені невідомо, що б таке робилося. Тільки вже у часи воєнних дій, у часи громадянської війни у державі таке було. І я боюся, що режим іде свідомо на ось провокації напруження у державі.
Наступні кроки депутатів були закономірні. Спочатку вони вирішили проінформувати об місце утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис цього візиту.
Так, хто?
Комілацька, депутат Верховного Совєта Голубів, депутат Верховного Совєта Наумчик.
Так, всі вопроси, все.
У нас питання таке, що депутат Верховного Совєта Антончик затримався.
Почекай, про двері, що... з ким я про двері говорю? Добре, скажите, коли ласка, що ми тільки про двері можемо говорити?
Тільки через двері.
Тільки... Ну, це вже цікаво, що тільки про двері.
Так.
А що, ви боїтеся з депутатом Верховного Совета поговорити?
Ні, я не боюсь, просто другого. Мені є приказ, що потім 9 часов закрити і нікого не пускати.
Тоді я вас інформую, що я тільки що виїжджав на місце з депутатом Наумчиком.
Так.
У військовій частку Міністерства внутрішніх справ, яка знаходиться на вулиці Прилуцькій. Це територія моєї виборчої округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій частці сказав, що він там. Віддихає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий. І хотів би розібратися, хто дав право арештовувати депутата Верховного Совета. Его стоит жонка, плача, и она не ведает, где ее муж.
Извините, пожалуйста, у вас есть дежурный по Верховному Совету.
Это
дежурный по Верховному Совету, к которому можете обратиться. По его распоряжению я имею право вас направить туда, и вы выходите туда, к нему, к Антончику, к этому самому. Связать его вместе расписаться, имею в виду по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав не нас. В данный момент я не имею, не знаю вас в личность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Вы откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, тут, два, депу... знаю, тут два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вас лицо.
А чья вам станция потребная? Дежурная?
Пожалуйста, идите куда хотите, хоть прокурора идите, я не имею права открыть.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригари и прокомментую слова дежурного по Министерству внутренних справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутата Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дзяжурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гэтым офіцер продемонстрував альбо неведання, альбо свідоме ігнорування законів, у тым ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Паводле гэтага закону кожны чыноўнік, у тым ліку і супрацоўнік МУС, быў абавязаны прадаставіць депутату інфармацыю, якая яго цікавіць. Зрэшты, гэта быў не першы выпадак такого стаўлення. З моманту абрання прэзідэнтам Александра Лукашэнкі і прыходу на пасаду міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі дзейнасць органаў Міністэрства ўнутраных справ набыла выразны рэпрэсіўны характар у дачыненні да палітычных апанентаў Лукашэнкі. Дзяжурны, як вы чулі, накіраваў дэпутатаў у пракуратуру. Паслухаем рэпартаж карэспандэнткі «Свабоды» далей.
Праз дзве гадзіны размоваў дзяжурны пракуратуры Рэспублікі Беларусь давёў да дэпутатаў і жонкі Антончыка у якасці адказу на пісьмовы запыт Голубева і Наумчыка афіцыйную інфармацыю об утриманні депутата Сергія Антончика у військовій частці МУС у Мінську. Пошуки Сергія Антончика, може, і не вартые былі б такого падрабязнага расповеду, але яны яшчэ раз показалі, што на Беларусі сёння не працуюць законы, не існуе ніякой правовой дзяржавы, што машына улады можа зрабіць чалавекам усё, што задумаецца яе кіроўцу, у тым ліку і пасадзіць у следчы ізалятары ды турмы, беспастаўна пасадзіць любога чалавека, не гледзячы нават на яго дэпутацкі імунітэт і статус. Ці адправіць, як сказаў вайсковец у гэтай вайсковай частцы, на адпачынак. Дарэчы, такія месцы ці зоны адпачынку могуць з маўклівай згоды грамадскасці стаць санаторыямі для палітычных апанентаў прэзідэнта.
Сёння у Верховным Совете отбылася незапланованная прессовая конференция оппозиции Верховного Совета, присвяченная страйку и затриманию депутата Сергея Антончика. У ёй удельничали Зянон Пазняк, Сергей Навумчик, Валентин Голубев. Передає Галина Айзенштадт.
Слово на початку взял Зянон Пазняк. И он выказал удивление заявой президента у неделю вечером у телепрограмме «Новин». Быцем страйк метрополитеновцев организовал БНФ. И навод сумно пожертвовал на гэты конт. Треба было сказать, во всем виноватые евреи. Евреев нема, дык есть БНФ. Вот он и виноваты у двухкоси. Далее Зянон Пазняк зачитал заяву у правы сойму БНФ, у якой сказано, что фронт не мае ніякага дочинения до организации страйков, что отстоиванием интересов працовных займаются профсоюзы, хотя одночасово у права сойму выказывая свою солидарность с деяниями усіх працовных коллективов, накированными у межах законности на оборону человечей годности своих экономичных интересов. Заява Лукашенки расценена як провокаційна, накерованая на розпалювання ворожості у громадстві, що не відповідає нормам Конституції Білорусі і моральності.
На пресовій конференції подробязно переказувалася історія пошуков депутата Сергія Антончика депутатами Голубєвим і Навумчиком. Сяння раніцой Сергій Антончик мав можливість потелефонувати додому, але виглядає, що він не мог говорити свободно. Про дальнейшее развитие подеев Галина Айзенштадт.
На 16 годин Менского часу, коли передавалася эта информация, лёс Антончика был неведомый. Оппозиция заявила, что неведомо так само, что сталося с лидером свободных профсоюзов Геннадием Быковым. По словам Пазняка, згодно поведомления одного из адвокатов, затримано человек 70 удельников страйку. Однако проверить эту личбу тяжко, бо быцем бы арештованных тримали у разных местах, у приватности у одним со спортивных залов, человек 25. У даденный момент оппозиция протягивает намагание по чуканию следов Сергея Антончика. Сергей Навунчик поведомил журналистам, что попросил дежурного по президентской администрации передать президенту, покольки без президента не принимается ни водного решения, отказность за житё Антончика теперь несе президент.
И только после того, как депутаты БНФ заявили помощнику Лукашенко, что сберут замежных дипломатов и заявят, что не ведают, те живы депутаты Верховного Совета вогуле, Сергей Антончик был выпущен. А затримание депутата было потлумачено декретом Лукашенко, який викликав справжній шок у шерегах опозиції. Таким чином, більше як сутки депутати опозиції БНФ шукали свого поплечника. Нарешті висвітлилося, що він знаходиться в одній з часток системи Міністерства внутрішніх справ. Зворот на ім'я тогочасного міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка нічого не дали, що не дивно, покольки сам Захаренко в тієї дні заявив, що опозиція готова потопити Білорусь у криві. Звісно, міністр Юрій Захаренко виконував розпорядження адміністрації президента. Подначаліне Захаренки у дочиненні до лідерів робочого руху дійнічили гэтак же жорстко, як у красовіку до депутатів опозиції, яких збілі непосредно у залі посядження Верховного Совета. 23 жнівня перед мікрофоном Радіо Свобода був Сержук Соколов-Воюш.
Сьогодні раніцей нарешті з'явився на волі Сергій Антончик. Однак другой сенсацией дня стала информация об новом указе президента про скасование депутатского иммунитета. С подробязностями из Менску наш корреспондент Галина Прыгара.
Сегодня около 7 годин в ранице Сергей Антончик позвонил до дому с нового места утримания. Из его отказа на питание жонцу удалось доведаться, что его вывезли и утримливают поза межами Менска. Тим часом групою депутатів опозиції був підрихтований шерох радикальних мірів для визволення Антончика. «Ситуація сьогодні резко змінилася», – сказав господар Антончик. «Два дні вони думали, як мені посадити у тюрму, а сьогодні думали, як визволити. А ввогалі усе відбувалося так», – говорить Сергій Антончик.
21 у 4 години дня сюди підійшли до мене два офіцери, один офіцер полковник и сказал, что мы запрошаем вас пройти на некую, как они сказали, разговор. Ну, я отмоюсь, сказал, что я народный депутат, вы не маете права, коли хочется затримливать, уповинно получить Верховный Совет, коли вернуться от НИМАДы, хотят некое решение прокуратуры, пти кого-нибудь. И они как бы отказываетесь, знаете, я кажется, что они парадцы вызвали бронежилеты, люди, я правильно сопротивляюсь, ну что, 25 человек, и они меня посадили в машину и завезли на Прибукскую, это внутренние там войски, или где это даже это называется. Там я был целый день, был в одной такой покойчику, там со мной постоянно находились люди в масках, вот таких металлических бронежилеты и маски на тварах. И все, и мне ничего не брали, ни телефона, ни звонить, ничего. За мной добро выходит, и никакого ни дрена, ни слова, ничего. Приносили есть, но я, правда, отказался. И потом ночью, они ложек принесли, вот, и я там переночевал, свет не выключали. Сказали, что нам приказ не выключать свет. Разницу 6 годин за мной приехали и завезли на Панскую. Улица Панская, где колония. И там тримали целый день, правда, не в самой колонии, а у роте охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Они нормально все относились, ничего. Просили пробачения, что пробачить, мы разумеем, а ли нас приказ, ничего мы не можем изробить. И что бывает, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это, как бы, от президента заходит. Потом я, да, самый вечер был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, знаю, и меня завезли уже за город Минск, в центр подготовки внутренних войск. Это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью, ну, были офицеры, только одни офицеры, и там были мы. И сегодня ранее меня завезли в КГБ, ну, Следственный комитет, и сказали о том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата сняли. И они мне сказали, что вы просто зараз громадянин, так что до вас будет зроблено все, я до любого громадянина. Вот, и сказали, что покой, что идите. Я ничего не могу сказать, что меня там где-то пытали, допрашивали. Просто как будто минимум. Вот люди сидят и все.
І ось тут я хочу перепинить репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачить, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, і він представляє народ, і тому йому нададзені надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты принцип особливо важен у країнах з ще молодої демократії. Білорусь на початку 90-х годів такой країни безумовно була, і вона була країни з молодої демократії, і гэты принцип там дзейнічав. І ён, гэты принцип, абсолютно не дзейнічав у країнах авторитарних, диктаторських, дзе парламенти виконують декоративну функцію, а репресивні органи стоять над такими парламентами, іншими словами, стоять над народом. У Беларусі до 95-го года, подкреслю, гэты принцип виконувався. Нават збіццё депутату БНФ у овальній залі Лукашенко обвергав, мовляв, їх ніхто пальцем не чапав. У жнівні ж 95-го Лукашенко вирішив скасувати принцип депутатської недотикальності. І перетворивши органи МУЗ ДКДБ у репресивно-карні органи, поставить їх над парламентом, над народом. Коли люди ведомства Юрія Захаренки чинили беззаконні над депутатом Антончиком без усілякого указу Лукашенки, не пропускали депутатів Верховного Совета у будинок МУЗ, не обтяжаруючи себе пошуком юридично-правових оправданнів, дик, як виглядало з розповіду Антончика, кедебісти з задовольненням усприйняли указ Лукашенки об ліквідації депутатської недотикальності. І наївно меркувати, що чекісти, які постійно спосилалися, що виконують Конституцію і літеру закону, навіть не подумали удокладніть, а чи має право президент приймати такий указ. Зрозуміло, що чудово ведали. Немає ніякого права. Лукашенко порушив навіть не тільки закон, але і Конституцію. Тим не менш, супрацовники КДБ охотно виконали загад. Першій установи, хто повинен був би зреагувати на такі дії, була прокуратура. І ми, депутати, накерувалися у Генеральну прокуратуру. Але там нас чекав неприємний сюрприз.
Інформацію Сергія Антончика об новому указі президента підтвердив намісник Генерального прокурора Володимир Кондратьєв.
Мені сьогодні, це вчора ще доложили, а сьогодні я прозвичаю. Я хотів, щоб цей указ у мене був. Президент издал указ от 21 августа по снятию вот этого депутатского иммунитета, начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выконывать? Законьте указ, спытал господара Кондратія Валентин Голубев, и той отказал указ президента.
То, як перший намісник генерального прокурора Уладзімір Кондратію вимовив, президент видав указ про скасування ось гэтага депутатського імунітету, цудовно виявляло ягоне ставлення до депутатів, найперш до депутатів Білоруського народного фронту і ввогуле до законності. Увогуле особа першого намісника генпрокурора Кондратію була символічна для свого часу. Перший намісник генерального прокурора Владимир Кондратьєв, як казали, вельми хотів стати генеральним прокурором. І при Кєбічі він, саправди, певну час виконував обов'язки генпрокурора після смерті Миколая Ігнатовича перед призначенням на гэту посаду Василя Шаладонова. Призначав прокурора Верховний Совет, де більше складали комуністи, і у листопаді 92-го, отказываючи на запад депутатов-коммунистов, ён Кондратьєв оправдал фактичную подтримку керавництвам ЦК КПБ про имперского путча в Москве у жнивні 91-го. Але не отрымалася. Генпрокурором призначили Шаладонова. Як высококласный юрист, а Кондратьєв безумовно был таким, ён не мог не ведать, что президент не мае права скасовывать депутатскую недотыкальность ни у депутатов мясцовых, ні у депутатів Верховного Совета. Гэта прерогатива представничих органів. Такое рішення мог би прийняти тільки Верховний Совет. Своїм указом Лукашенко ігнорував принцип поділу уладов і навпрост порушав одразу некілька положень Конституції і некілька законів. Усе гэта намісник генерального прокурора Кондратьєв безумовно розумів. Але свідомо фактично сам став на бок порушення Конституції і законів. У демократичній країні Кондратьєв був би імгненно відхилений з посади намісника генерального прокурора. І ще пару годів перед гэтым, годзе ў 93-м, Кондратьєв не осмелився б услых признатися, що готовы ігнараваць Конституцію. Але у жнівні 95-го уже були іншыя часы. У той же розмові фрагмент запису, який ви почули, Кондратьєв заявив мне, что депутатов БНФ у красовику в овальной зале никто не сбивал. У той час, как следший по особливо важных справах генпрокуратуры Броліш доказал, что сбиццё было. Часы сталинизму, большевизму спорадили армию прокуроров, судей, которые были готовы выполнить какие заугодно загад. Але были и такие, яким выносить расстрельные присуды доставляло осолоду. Уявляю, як пакутаваў намеснік генпракурора Кондратьєв у кароткі час адносна беларускай дэмакраты з 91 па 94 год, калі мусіў адказваць на запыты ненавісных яму дэпутатаў БНФ. Але з прыходам да ўлада Лукашэнкі вярнулася магчымасць гэтых самых дэпутатаў БНФ і збіваць, і арыштоўваць. Кондратьєв будзе верна служыць Лукашэнку. Цікава, што ў лістападзе 96-га, падчас канстытуцыйнага крызісу, Лукашенко узнагородзіць Кондратьєва медалём, як вы думаеце, яким? За адвагу. Але толькі медалём. На ордэн Кондратьєв не выслужыцца. Але вернемся да падзеяў жніўня 95-го.
Депутаты апазіцыі каментуюць такі адказ намесніка генпракурора, як паказчык усталявання ў краіне дыктатуры прэзідэнта. Бо дыктатура – гэта рэжым улады, калі падзаконныя акты – указы набывают статус вышэйшы за Конституцию и законы. Ситуацию апошніх дзён комментуе Зянон Пазняк.
Тут есть пэўная змова и вядзецца нейкая подлая тайная гульня. Сэнс яе, зыходзячы з характару гэтага рэжыма, можна вызначыць наступным чынам, што гэтыя людзі хочуць запалохаць насельніцтва, запалохаць рабочых, запалохаць усіх остатніх вось такими репресивными, нахабными методами супраць депутата Верховного Совета, плюючи на закон и робячи ставку на армию. Это демонстрация силы, демонстрация цинизма и погроза.
Скасование депутатской недотыкальности президентским указом сутарычить Конституции, якая гарантує иммунитет народным вибранникам, сутарычить закону об статусе народного депутата Верховного Совета,
закону об Верховном Совете Республики Беларусь, где иммунитет гарантуется депутатам нават на протягу двух наступных годов после скончения депутатских полномочий. Галина Фригара для Радио Свобода, Минск.
У те ж дні ми, депутати опозиції БНФ, звернулися до міжнародної супольності з закликом підтримати демократичну силу Білорусі. Особні листи були накеровані президенту Сполучених Штатів Америки Білу Клінтону і президенту Російської Федерації Борису Єльцину. Праз певний час з амбасади США у Мінську нам передали відказ Клінтона. Ён підтвердив, що Америка завсёди буде підтримувати демократію і виконання правов чоловіка у Білорусі. Єльцин не відказав.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перша чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Заповедный напев для чиняў смуга, у чаканні зары, што заблішча сляпушча, як свая мне твоя вековая туга. Белавеская пушча, белавеская пушча, як свая мне твоя вековая туга. Белавеская пушча, белавеская пушча, тут забыты давно наш прабацькаўскі сход. И часами той клич наших продкаў пачуши, шэрай птушкай лясной здальна даўных гадоў. Тебе поспешаю, белавеская пушча, шэрай птушкай лясной стай на даўных гадоў. На тебе поспешаю, белавеская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызняки хмызняковыя пушчы, я калені з кален п'ю жывую ваду. Роднай праўды твае белавеская пушча, я калені з кален правди твоє, белавеская пушча, одогрею душу для високих дубов, ди на утеху живим і сляпим і ведущим понесу твой напев заповедный домов. Белавеская пушча, понесу твой напев заповедный домов. Белавеская пушча,